Dobré ráno, milí posluchači.
Dobrý, lehce sváteční den.
Sváteční, tak to on je. Pokud slyšíte tato slova, pak se svět nerozpadl na atomy, mikroskopické černé díry nepřevzaly vládu nad Jsoucnem a v obřím urychlovači pod Ženevou vesele dál obíhají částice rychlostí blížící se rychlosti světla obřím tubusem, aby se pak srazily a napodobily děje krátce po velkém třesku.
Já myslela na svátek poněkud prozaičtější. Aha. Velikonoce. Právě kvůli noci z dneška na zítřek dostal tento svátek jméno. Velká noc.
Jo, pro astronoma je Velká noc ve chvíli, kdy objeví novou planetku, ze které se čas od času stane meteor.
Analýzou zvuku meteoru zjistíte, jak vypadá jádro toho, který se právě vydává na cestu do vašeho srdce.
Dozvíte se, jak by moderní medicína léčila Venuši z Dolních Věstonic, Karla IV. Nebo Rudolfa II.
Vědce překvapil ptačí čich.
Chcete naskenovat 200-stránkovou knihu? Nová technologie vám to umožní za minutu.
S divnopisem se vydáme na místo, kde má slavnou hrobku kůň.
Prozkoumáme netopíří zákeřnou nemoc.
Zjistíme, proč je někde tráva po letošní zimě bílá.
A vypravíme se do světa vyzvědačů a agentů.
Hezký poslech vám přejí vaši průvodci světem krásy poznávání Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
9 týdnů jsme s meteorem zkoumali významné lebky lidí, žijících v minulosti na území dnešní České republiky.
A první byla kostra, která dostala půvabné jméno Venuše z Věstonic.
Za půvabným jménem se skrývá ale ošklivé znetvoření obličeje této ženy.
Což, jak si asi vzpomínáte, bylo dáno tím, že si jako dítě při úrazu zlomila kloubní výběžek levé čelisti.
Připadá mi zvláštní, že jde o událost starou 26 tisíc let, ale zranění je na lebce patrné dodnes.
Zvláštní je i to, že se ho tehdy podařilo vyhojit.
Jenomže jak vyhojit? Ta dívka se pak bála kousat na postiženou část obličeje a tím se jí tato strana lebky přestala vyvíjet.
Ano, levá tvář jako by byla propadlá, nedovyvinutá.
Ten náš seriál byl vlastně takovým pohledem do vzdálené minulosti, na trápení našich prapředků.
Vypadá to tak, ale právě tato kostra výrazně ovlivnila moderní medicínu a léčbu podobných zranění, říká specialista na obličejovou chirurgii docent Jiří Ramba.
V té době, když jsem vlastně ty Věstonice v podstatě objevil, tak v té době jsem už uvažoval o tom, jak prostě ten kloubní výběžek zlomený a deformovaný, jak jej rychle remodelovat, to znamená napravit ho, restituovat ho. A podařilo se to pomocí zase výzkumu biomechanika člověka a já jsem tam řešil úkol biomechanika obličeje. Přišel jsem na to prostě, jakým způsobem je možné zablokovat možnost vzniku právě té asymetrie. To by se zcela nepochybně nestalo.
To je ale velmi zajímavé, že výzkumy kostry staré 26 tisíc let mohou ovlivnit moderní lékařství. To by mě zajímalo, jak bychom dnes zranění oné Venuše z Věstonic léčili.
Musíme naopak tu poraněnou část nejenom zatěžovat, ale přetěžovat, aby došlo k tomu, co je obecně známo z biomechaniky, že dojde k napřímení toho kloubního výběžku nebo dokonce nárůstu nového kloubního výběžku, pokud je zachovaná růstová chrupavka, čili opět mluvíme o dětech.
To znamená, dostanou gumu a do té si musí kousat.
To dostanou ty nejmenší, ty 2-3 leté, a ty větší dostanou takzvaný přetěžovací aparátek, je to v podstatě takový podobný aparátek, jako zhotovují ortodontisté, ale tím, že mezi bazemi, to znamená mezi tím, co přijde na zuby, jsou umístěny kuželovité pružiny, to znamená, že se dá při tom stisku docílit různé zátěže, to znamená přetěžujeme právě ty kosti, nejenom zuby, ale přetěžujeme kosti a tím pádem zase se šíří ta síla, šíří až do té oblasti toho kloubního výběžku a on se rychle, jednou tak rychle se napřímí, když je skloněn v určitém úhlu a mohlo by to vyvolat vznik obličejové asymetrie, protože všechno to mezi sebou souvisí.
Když to vezmeme do důsledku, dnešní lékaři by sice uměli zachránit pravidelný tvar obličeje Venuše z Věstonic, ale pak bychom nikdy nenašli nejstarší portrét člověka vyrytý do mamutí kosti. A to je právě věstonická žena s křivou tváří.
Kdyby moderní medicína pomáhala Karlu IV., taky by ho vyléčila? I on měl přece zlomené kloubní výběžky, jako žena z Věstonic.
Jenomže Karel měl na rozdíl od ní zlomené oba kloubní výběžky spodní čelisti a ještě navíc bradu.
To byly pravděpodobně ty turnaje, které tak miloval.
Středověký lékař dělal, co se dalo, ale co by s královými zraněními dělala současná medicína?
My bychom tu bradu dali na původní místo, zpevnili obělomné linie po stranách brady buď kostním stem anebo minidlahou a znehybněli bychom čelist, čili bychom zastenskus uzavřeli.
A vy byste tam chirurgicky do té čelisti, tam, kde jsou ty kloubní výběžky, tak tam byste...
Přímili by se posadili na původní místo nebo usadili na původní místo.
Chirurgicky nějaký...
Chirurgicky ze zevního řezu, anebo by se to dalo udělat z řezu pod čelistním úhlem, kdy proniknete prostě až k té kloubní hlavici nebo kloubnímu výběžku, pokud jde o kloubní výběžek jako takový. No a prstem ten kloubní výběžek napřímíte a posunete na místo. Mnohokrát už jsme to takto učinili a potom to uzavřete tím zkusem, takže ono stačí i jemná osová úchylka, ono se to potom tou zátěží prostě ta kost vyrovná i u toho rozpělého. Takže u toho Karla by to šlo takto ošetřit.
Kolik stačí dnů na to, aby to srostlo a mohl ten člověk už pohybovat ústy?
U těch dětí to srůstá už po 14 dnech, tam máte zcela nepochybně, začíná prostě se organizovat chrupavčitý svalek, no a zhruba za ty 3-4 týdny už je to perfektně zhojené.
Pacient typu Karla IV. By dostal dnes kašovitou nebo tekutou stravu podle typu znehybnění čelisti.
Pak jsme mluvili o zajímavém a dodnes tajemném pohřbu tří mladých lidí. Dva muži po stranách byli z anatomického hlediska v pořádku, ale žena měla deformace těla, kratší nohu a výrazně zborcenou páteř.
Té by patrně byla schopna pomoci takzvaná Ilizarovova metoda.
To jsou takové ty ošklivé obruče kolem nohou?
Ano, dráty vetknuté do kostí. Nevypadá to sice hezky, ale té ženě by se dala prodloužit kost i o několik centimetrů.
A co takový Rudolf II? Ten měl velmi výrazný předkus dolní čelisti.
Tam by se dalo odoperovat samozřejmě, ta dolní čelist by se dala zkrátit a ten zvětšený dolní rez, ten by se dal také upravit. To zcela nepochybně.
Takže dnes by z Rudolfa udělali chirurgové a obličejoví chirurgové krasavce.
No tak určitě by mu udělali kosmetickou úpravu takového charakteru, že...
Jeho zkus by mohl fungovat normálně.
Zkus by mohl fungovat normálně, no řekněme. No.
Nehledě na to, že by se dala včas léčit i Rudolfova pohlavní choroba, která mu změnila osobnost.
To byla syfilis, pokud si vzpomínám.
Tak, ano.
Stejná nemoc, ze které je podezírán skladatel Bedřich Smetana.
Jenomže, jak jsme si v minulém dílu seriálu vysvětlili, Smetana syfilídu neměl. Jeho problémem byly nečistoty zanesené do obličeje při výbuchu po domácky vyrobené bomby.
No a Smetana, no tak tam zase ta prevence, že jo. Kdyby se nezvedl a nešel se podívat, proč ta lahev nevybouchla, tak by neměl osteomilitídu a zcela nepochybně by... Sluch mu sloužil až do závěru jeho života.
A kdyby už k tomu výbuchu došlo, co by dokázala současná chirurgie a lékařství udělat s jeho nemocí?
Samozřejmě by muselo se především ošetřit to zranění, které měl, že ho chirurgicky ošetřit, zaléčit antibiotiky, případně dalšími léčebnými metodami, ať je to barokomora a imunomodulační léčba a já nevím co, všecko, že jo. Jednak by se vypěstovalo mikrobiální agens, které tu infekci vlastně způsobilo, že jo. Čili tady ty možnosti by byly a zcela nepochybně by Smetanu vyléčili.
Teoreticky, i kdyby k tomu výbuchu došlo a zranění by bylo špatně ošetřeno a už by byla uzavřena ta nákaza v čelisti, byl tam ten zánět?
No tak ono totiž nikdy nemáte napsáno, že se to podaří v současnosti na 100% vyléčit. Samozřejmě k té osteomilitidě může dojít, také k ní dochází a nejenom tedy ze zevního přístupu, to znamená přes měkké tkáně, ale i krví se tam může dostat a podobně, nebo odskaženého zubu. Ale potom by se musela léčit prostě ta ostomilitída. To znamená, jaksi taková, řekl bych, chirurgická metoda, která je účinná, je takzvaná dekortikace, kdy se snese povrchní vrstva kosti, abyste obnažil spongiózu, neboli lidově řečeno dřeň, že aby tam došlo k rychlejší výměně krve, to znamená, že tam dostane se dost kyslíku a zároveň tedy ta dřeň, aby se, jak se říká, rychle uzdravila. Odstraní se ta ložiska odumřelé kosti, ty se musí odstranit a rána se vydrénuje, samozřejmě zase širokospektrá antibiotika. U čelistí jsme limitováni zuby, že jo. Kdyby to byla kost bez zubů, no tak se může udělat resekce, také někdy k té resekci musí dojít i s těmi zuby, no potom se to nahrazuje štěpem, anebo prostě teď je možnost biokeramiky a podobně, že jo. Čili ty možnosti jsou, ale každopádně ta léčba u smetany by byla, řekl bych, daleko účinnější v současné době. Že?
Napadá mě, jak by asi dnešní lékaři pomohli chudákovi králi Přemyslu Otakaru II. Na Moravském poli.
Vždyť víte, že dostal nejspíš ránu sekerou do hlavy.
Vím, ale přece jen.
Obávám se, že jak máte jednou lebku rozpolcenou, nepomůže vám ani svěcená voda, natož moderní medicína a docent Jiří Ramba.
S Meteorem teď budeme zkoumat čich ptáků.
Japonští inženýři nás naučí rychle skenovat knihy.
Vítejte ve světě zajímavostí z vědy.
Ještě před několika lety si zoologové mysleli, že čich hraje v chování ptáků jen malou nebo vůbec žádnou roli. Čichové laloky ptáků jsou totiž v poměru ke zbytku jejich mozku velmi malé a ptáci také postrádají takzvané vomeronasální orgány, jakousi malou trubičkovitou strukturu v nosní dutině, která se uplatňuje v čichové komunikaci některých savců a plazů.
Pak ale přišlo zjištění, že čich buřňáků je tak dobrý, že se mezi sebou tito ptáci dokážou rozeznat jen podle pachu. Po tomto objevu vědci přehodnotili čich také u dalších druhů a začali zjišťovat, že ptačí čich a jeho úlohu v chování ptáků silně podcenili.
Výzkumníci z univerzity v Indianě studovali složení sekretů z takzvaných uropygiálních žláz strnatců zimních. To jsou žlázy ukořené ocasu, jejichž výměšky pták zobákem roztírá po peří, čímž mu dodává větší odolnost a nesmáčivost. Žlázy ale obsahují i ptákův pach.
Do studie vědci vybrali dvě kalifornské populace ptáků, které od sebe žijí ve vzdálenosti 42 kilometrů. Při analýze vzorku sekretu jejich žláz získali 19 různých těkavých chemických sloučenin, které sekretům dodávají charakteristický pach. Zároveň zjistili, že každý pták má svůj vlastní pachový profil a že pach samečků se obecně liší od pachu samiček.
Ke svému překvapení ale rozdíly zaznamenali také mezi oběma populacemi. Vědci se domnívají, že tyto rozdíly mají spíš genetický podklad, než že by byly důsledkem rozdílného vlivu prostředí.
Skutečnost, že se pach ptáků liší na úrovni jedinců, pohlaví i populací, může být významný v evolučním kontextu. Vědci předpokládají, že unikátní pach může mezi populacemi fungovat jako reprodukční bariéra, izolovat některé populace a přispívat tak ke vzniku nových ptačích druhů.
Pokud jste někdy skenovali celou knihu do počítače, víte, že je to úmorná práce. Nový japonský skener ale pracuje rychlostí 200 stran za minutu a knihu před ním stačí jen zběžně prolistovat, asi jako když v knize hledáte ztracenou záložku.
Klíčem k rychlosti skenování je nová technologie, kterou vyvíjí tým profesora Masatoshiho Ishikavy z Tokijské univerzity. Jejich skener má ultrarychlou kameru, která pořídí 500 snímků za sekundu. Přístroj navíc stejně rychle promítá na stránky knihy laserovou referenční mřížku. Ta se na ohnutých listech zobrazuje pokřiveně.
Dá se to přirovnat asi k dívce, která si vezme pruhované tričko. Díky zakřivení proužku je tvar jejího těla čitelný snadněji, než kdyby měla jednobarevné tričko.
Mřížka, promítaná na stránky knihy, tak díky své deformaci umožňuje přesně změřit, jak je stránka knihy právě prostorově deformována. Díky tomu si přístroj následně umí přepočítat obrázek ohnuté stránky na stránku dokonale plochou. Stránky knihy tedy není nutné při skenování narovnávat, ale stačí je přístroji ukázat prakticky v jakémkoliv rozumném úhlu či ohnutí.
Zmíněný skener je zatím poměrně velký. V laboratoři zabírá celý pracovní stůl. Cílem vědců je přístroj zmenšit tak, aby se vešel třeba i do chytrého telefonu. Je zřejmé, že pak vyvstanou problémy s autorskými právy a ani knižní nakladatelé takhle rychlý kopírovací stroj nepřivítají s nadšením.
Skener je ale pro profesora Ishikavu pouze jednou z aplikací, které vyvíjí v oblasti robotiky. Proslavil se také například rychlou robotickou rukou, která umí chytat míčky v letu a dokonce s míčem i driblovat.
Za tyto schopnosti vděčí jeho roboti součástce Supervision Chip, který je rychlejší než lidské oko. Díky jeho dalším patentům například umíme sledovat jednotlivou bakterii pod mikroskopem.
S Meteorem se teď vydáváme do světa jazykovědy. Pronikneme do obce, která se může, mimo jiné, pochlubit třeba hrobem koně, o kterém se už staletí píší a vypravují legendy.
Pihel ublo Hilvápy.
Divnopis.
Aneb, proč se to tak jmenuje?
Dneska už koně nejsou, co bývali. Přelétnout bez potíží pár metrů taxisova příkopu zvládnou jen někteří. To ve středověku koně létali ze skály a ještě dokázali donést svého žokeje do cíle. A když jim z toho bylo šoufl, ještě se dokázali se svým pánem domluvit na pohřebním obřadu. V Neumětelých prý od té doby mají kámen s nápisem, který zná celá vesnice na spaměť.
Neumětelí se věřilo a věří, že věrný kůň Horimíru Šemík zdeleží.
Zdeleží, no. Jsme čekli.
Ale ty Neumětelí, víte, proč se to jmenuje tak?
No, ano.
Paní Anna Vyštejnová a Josef Kovář pak chvíli přemýšleli, proč se to vlastně u nich tak divně jmenuje.
Že tady lidi něco neuměli, nebo že tady
byli... Ale neuměli se věří. Já to teda...
Jestli za to můžou ty, kteří nás pomlouvali, že neumíme lecos.
Na jinou možnost si vzpomíná paní Marie Malinská.
Podle keltského jazyka nějaké slovo neumeton, že znamená posvátný háj, třeba neuměřice, jako vesnice, která se jmenuje z té doby. Takže i to by mohlo být jako jedno z možností výkladu tohoto jména.
Jenomže kdyby to tak bylo, pak by se muselo jméno od dob Keltů předávat ústní tradicí více jak 1000 let, než někoho napadlo konečně název roku 1331 zapsat. A to je poněkud nepravděpodobné. Že by tedy platila spíše domněnka, podle které by místní neuměli tolik, co lidé jinde?
Ani bych neřekla.
Tak proč se to říká?
No, protože to je takový první, co vás asi napadne, jako že jo, Čecha, češtináře. Umí, neumí. A používá se to i v rádiu, to občas slyším. Ten či onen byl neumětel. To mě teda štve a nejenom mě.
Je to taková urážka.
A co je to hanlivý, no tak umí, neumí. Nikdo neumí všechno, že jo?
V Neumětelých ale nakonec získává převahu jedna z variant.
Myslím si, že základ je od slova neumí, jakože něco neuměli.
Myslí si pan Gustav Hars.
Zvědavej, co vám řeknu jezikospici, jak oni k tomu přistoupí, k názvu, k téhle té vesnice.
To my taky.
Výklad jména je docela, myslím si, průzračný.
Napíná naši zvědavost jazykovědec Milan Harvalík.
Tak jako ten, kdo učí, je učitel, tak ten, kdo něco neumí, je nebo mohl by být neumětel, takže byla by to přezdívka pravděpodobně daná sousedy, protože kdo sám by se označil jako nešika, neumětel, pro místní obyvatele, kteří z nějakého důvodu se těm druhým takový zdáli. Ale nemuseli takový být, mohla to být jenom nějaká škodolibost. Zkrátka je tam tenhle ten základ umět, respektive neumět, a k tomu ta přípona L, která je u podobných podstatných jmen docela častá.
Všude se najdou šikové a všude nešikové, že nejen v neumětelých.
Reaguje pan Gustav Hrs v neumětelých. Obec už dostala několik návrhů kopat pod Šemíkovým kamenným náhrobkem a zjistit, je-li tam skutečně pohřbený kůň. Místní ale ty vykopávky vždycky zatrhli.
A jednak se traduje, že ten, kdo ho vykope, že nějak zemře, nebo co, dokonce snad je to tady napsáno, ale proč, proč? Jako? Nevidím důvod, proč to nenechat tak, jak to je.
Myslí si pan Ladislav Bukaj. Obyvatelé neumětel asi podvědomě tuší, že pověst o Šemíkovi je původně keltská a přes Bretaň a Francii se dostala až do Německa, kde ovšem jméno zázračného koně získalo podobu Šemig a jeho pánem byl rytíř Tristan. V Čechách se legenda o Horymírovi poprvé objevila v 16. století u kronikáře Václava Hájka z Libočan. Díky tomu a pozdějšímu Jiráskovu převyprávění získali neuměteli svou slávu.
Jste ze Šemíkova, no jo.
Vybavuje si paní Marie Malinská, jak někdy lidé neumětelům přezdívají. A jestli je tam prý skutečně pohřbený Šemík, jenom se tak potutelně usmívá.
Byli jste se tam podívat a četli jste si tam v kameni vytesáno, v neumětelých se věřilo a věří. Tak my tomu věříme, my jsme neumětelský.
Do neumětel nás v Meteoru zavedl divnopis, jehož spoluautory jsou Milan Harvalík a Pavel Tumlíř.
S Meteorem za chvilku pocítíme, jaké to je mít plesnivý nos.
A čekají nás i vyzvědači a agenti, kteří pomohli vyhrát druhou světovou válku.
Za 4 roky 1 milion mrtvých jen ve Spojených státech. Tak zničující je plíseň Geomyces destructans pro netopíry.
Pokud se plíseň objeví v některé jeskyni, přežije maximálně 1 z 10 netopírů. To je jedna z mála jistot, kterou vědci zabývající se řádem letouni, chiropterologové, o této nemoci mají.
Přece jen ještě něco. Víme, že se choroba poprvé objevila přesně před 4 lety v únoru 2006 v jeskyni asi 50 kilometrů od města Albany ve státě New York.
Bylo to zvláštní setkání. Vědci si tehdy poprvé všimli, že zimující netopíři mají na hlavách nápadně bílé povlaky a nazvali tuto chorobu White Nose Syndrome, syndrom bílého nosu.
Nemoc se objevuje vždy v průběhu zimního spánku a během dalších let ji odborníci našli i v dalších lokalitách východoamerických států, od Vermontu po Virginii.
Plíseň byla popsána v roce 2009 a mezi její oběti patří ve Spojených státech také 30% populace netopíra společenského.
Šíření této nemoci nezastavilo ani moře. Před rokem, 12. března 2009, byla doložena u netopíra velkého na zimovišti ve Francii. V současné době už je i v České republice. Podle autorky následujícího příspěvku Adriany Krobové, ale v Evropě zatím není tak zničující.
Takzvaný syndrom bílého nosu se v České republice objevil poprvé v roce 2009, a to hned u 4 netopírů. Podle prozatím dostupných výsledků počty zvířat napadených plísní stoupají. V České republice víme o 12 netopírech, na Evropu je uváděno 36 nemocných zvířat. Na první pohled je zřejmé, že evropští netopíři jsou vůči syndromu patrně odolnější. Při Příčin může být přitom celá řada, jak vyplývá i ze slov profesora Ivana Horáčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ten problém, proč je ta infekce, je zřejmě v tom, že se nějakým způsobem změnilo obecně jako v tom dlouhodobém rozvrhu řádově desetiletí mikroklima těch jeskyní a teplotní poměry masivů, protože ta houba je teda chladnomilná, roste od 3 do 20 nebo do 18 stupňů Celsia, ale nejvyšší růst má při 14 stupních Celsia. Od zhruba 8 do 14 stupňů Celsia ty růstové rychlosti se zvyšují exponenciálně. To znamená, tady, když se zvýší ta průměrná roční teplota, nebo dejme tomu tepelné podmínky toho masivu o 1 stupeň, tak už to zvýší tu intenzitu růstu té houby, dejme tomu o 20%.
Jinými slovy, zima pod 3 stupně růstu plísně nesvědčí. Pojďme se ale podívat přímo do berunských jeskyní a začněme na Alcazaru.
Ta teplota je celoročně nad nulou a i v období té nejtvrdší zimy, takže v těch štolách, kam směřujeme, můžeme počítat od 5 do 8 stupňů. Samozřejmě čím hlouběji v tom masivu, tím ta teplota bude vyšší.
Koněprůstí jsme měli vůbec největší počty, které jsme kdy měli, 370 jenom v těch hlavních jeskyních. A i teda v těch menších jeskyňkách to bylo víc.
Relativně malé jeskyně a štoly dávají českým netopírům proti americkým výhodu. Nevytvářejí se zde desetitisícové kolonie a tak se najednou nemůže nakazit tak velký počet zvířat, ani při ideálních podmínkách pro růst plísně.
Ta houba prostě hledá substrát. Ta houba je z toho rodu hub, který normálně rozkládají všude v prostředí a v půdě živočišné zbytky keratina, tak je prostě nějaký živočišný materiál a to jsou v první řadě ty netopíři.
I když je nemoc popisována jako syndrom bílého nosu, působí daleko více potíží.
To, co zřejmě že těm netopírům obzvlášť vadí a fakticky je budí, není tak ani ty mycélia na tom nose, které jsou takové nejnápadnější, ale takové kožní léze, které jsou především na těch boltcích a na křídlech.
A to může být také příčina častého zimního probouzení, které v důsledku vezme netopírům všechnu sílu k životu.
My jsme teďka dělali takové pozorování právě v zimovištích prostřednictvím termovize, takové kamery, která dokáže velice citlivě rozlišit na setiny stupně jako teplotní rozdíly objektů. A na těch zimujících netopírech, kteří byli napadeni tou houbou, tak co bylo nápadné, že jim červeně, to znamená jako s vysokou teplotou, zářily teda ty okraje těch boltců. A to je zřejmě to, co ty netopíry budí.
S horkýma ušima zkrátka nemohou správně hibernovat.
Nikde se moc neví žádný detaily, který se toho týkají a my to samozřejmě intenzivně studujeme.
V současné době máme podle profesora Horáčka v České republice 3 netopíry v karanténě a vědci hledají postupy léčby, což nebude nic snadného.
Je to jev, který má velice členité pozadí. Není to tak, že by byl jeden patogenní agens a ten prostě způsobil tohle a že díky tomu netopíři jenom. Ne, je to komplex skutečností, které za určitých okolností v kombinaci, která třeba v plném rozsahu se objevuje v těch Spojených státech, může vést k fatálním důsledkům. A abychom to rozpletli, tohleto klubko těch příčinných vazeb a souvislostí, tak musíme se zabývat nejen tou biologií té houby nebo toho bezprostředního patogenního efektu, to, co vlastně ta houba dělá, ale i teda tou biologií těch netopírů, i mikroklimatem toho prostředí a změnami jako obecně toho jeskyního prostředí.
Co země, to jiné řešení. Spojené státy jdou cestou příkazů, protože jako jeden z možných zdrojů šíření je uváděn přenos na botách a výstroje výzkumníků.
Tam se zavedly velice tvrdá, rigorózní opatření proti diseminaci té houby. Speleologové mohou navštívit pouze jednu lokalitu, když teda jako tam dělají výzkum, ale po návštěvě lokality se všechno musí vydezinfikovat, vyprat, očistit. Tak tohle to je v té Americe už běžný.
Navštívit 2 jeskyně během jednoho dne zkrátka nepřichází na východě Spojených států v úvahu. Přesto se nemoc šíří dál a příliš se neosvědčila ani tepelná útočiště. Američtí odborníci totiž v napadených lokalitách zkoušeli také vyhřívat části jeskyní.
Protože ten zásadní zádrhel pro ty netopíry je dostat se do toho aktivitního stavu. Ten netopír prostě musí vygenerovat teplotu z těch 6-7 stupňů, nad kterou je při tom zimování podchlazen, do těch 630, a ten problém je v tom, že na to už nemá prostě energii. Takže když se jim dá ty tepelný útočiště, tak je předpoklad, že oni tam přiletí a tam se ohřejou a že jako to bude fungovat.
Jenže kde má vzít netopír sílu, aby do vyhřáté části jeskyně doletěl, to už jaksi nikdo neřešil.
No, já myslím, že to teda moc nefunguje a že to je právě jako opatření, který si myslím je dost teda cestný.
Čeští odborníci tak připravují jiná řešení.
Jedna z těch možností je redukce té houby a dnes se dá proti houbám bojovat biologickým způsobem. Existují takový vnitrobuněční paraziti hub, zvláštní takový organismy, ten se říká chromista, který se už dají aplikovat ve formě třeba postříku. Takže my můžeme zkusit a taky máme v plánu, že vyzkoušíme právě takový postřik v takových těch obzvlášť napadených zimovištích a doufáme, že teda ještě budeme mít k dispozici po zhodnocení toho letošního monitoringu i nějaká orientační data, jak moc teda jsou zasažené právě ty hromadné zhluky zimujících netopírů.
Pokud by se prokázalo nebezpečí hromadných zimovišť, pak mohou odborníci netopírům pomoci i porušením vlastních pravidel.
Pak se dá dělat jako docela jednoduchá věc, že se ty velké agregace budou rozhánět. No.
Samozřejmě s citem.
Na začátku zimování, když se budou tyhle ty veliké agregace prostě nějak uměle budit, tak ty netopíři zase od tohohle způsobu zimování upustí.
Pro české netopíry s výjimkou pár druhů nejsou totiž velké kolonie běžné. Americkým by pak mohl pomoci zmiňovaný postřik, i když ve státech se jeho zkoumáním zatím nezabývají.
Ku podivu nevyvíjejí, ku podivu je to tam zřejmě nenapadlo a že uvidíme v tomhle tom, máme samozřejmě připravené určité jako projekty. Ty výsledky budeme vidět všech těch přístupů a alternativní řešení tu příští zimu. Do té doby si musíme počkat.
Doplnil profesor Ivan Horáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Je zřejmé, že o syndromu bílých nosů u netopírů ještě uslyšíme.
A to už velmi brzy. V těchto dnech by se totiž k našim vědcům měly postupně dostávat výsledky prověrky z 800 lokalit České republiky, kde každoročně probíhá zimní sčítání netopírů. V průběhu dubna bychom tak mohli o nemoci vědět zase o trochu víc.
A nebo koncem srpna, kdy se do Prahy sjedou desítky významných chiropterologů na 15. ročník International Bat Research Conference.
Česká pošta tento týden po 160 letech zrušila doručování telegramů. Pošťáci se pozvolna převlékají do elektronické uniformy. Ano, i u nás v Meteoru už pošťák klepe spíše na elektronickou schránku. Tentokrát nám radost udělal mail posluchače Mirka Navary. Kateřino, můžete přečíst?
Vážená redakce Meteoru, mám aktuální otázku, která by mohla zajímat i další posluchače, pokud na ni dovedete najít odpověď odborníka. Slezl sníh a pod ním se v trávníku objevila bílá místa, kde listy trav zbělely a jsou potažené vlákny. Zřejmě je hubí nepřízeň počasí, plíseň či jiná příčina. Nevšiml jsem si, že by to v jiných létech bylo tak výrazné. Je to zvláštnost letošní zimy? Zdraví vás, Mirko Navara.
Pozdrav z Meteoru letí za panem Navarou i s odpovědí na jeho otázku.
Požádali jsme o ní Milana Grindlera z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Tak určitá zvláštnost letoška to je, protože jde o úkaz, který je vázán na větší výskyt sněhu. Letošní nadílka sněhová byla poměrně štědrá, takže jsme měli i závěje. A právě ten jev, který ten posluchač popisuje, tak je vlastně výskyt plísně sněžné. Vědeckým jménem se správně jmenuje Monographella nivalis, což je taková celkem běžná plíseň a ke svému životu potřebuje teploty přibližně mezi 0 a asi 10 stupni Celsia. Takže když máme napadlou nějakou sněhovou závěj a pod tou sněhovou závějí není zamrzlá půda, je tam přibližně tedy ta 0 stupňů Celsia, tak se tam té plísni dobře daří. Ono pod tím sněhem je vlastně nasycený vzduch vlhkostí a to té plísni dělá velmi dobře.
Je to tedy krásně romantický název, plíseň sněžná, protože se objevuje po odtátí sněhu, ale stačí k tomu vlhkost.
V podstatě vlhkost a snížená teplota.
Bez vlhkosti tato houba nemá šanci přežít.
Bez vlhkosti, jakmile tedy roztaje sníh, ta houba přijde o to mikroklima svoje, tak potom je nahrazena jinými organismy, které potom třeba rozloží tu poškozenou trávu, tu biomasu té trávy a ta houba postupně zmizí a není po ní ani památky, nevidíme ji vlastně. Ona v té přírodě přetrvává, je tam pořád, dá se tam zjistit, ale už tímhle tím způsobem neškodí.
Je ta houba pro člověka nějak nebezpečná?
Je, protože tyhle ty toxiny, které oni dělají, tak způsobily docela velké ztráty na životech, třeba v Rusku nebo na Ukrajině po válce druhý světový, když byla opožděná jako sklizeň, že zůstala přes zimu na poli, pak se teprve sklidila a byla vlastně infikovaná různými fuzáriemi nebo různými houbami, které jsou příbuzné této houbě, které vyrábějí stejné toxiny. Pak tam nastaly, jako, možná udává se několik milionů obětí, jako no, ale tam to byly různé houby, jo, tam nemuselo být jenom tato monografila, to mohly být příbuzný organismy, ale jde v podstatě o stejný toxín.
Zkrátka nepojídat. Nic, co je touto houbou nakaženo.
No to nejde, protože ono je nakaženo všechno, ale by potřeba, by to nebylo nakažený zase nějak moc.
Ani sebelépe vyzbrojená a mocná armáda nic nezmůže, pokud nemá kvalitní informace o svém protivníkovi. Platí to dnes a platilo to i ve druhé světové válce. Právě kvalitní výzvědná činnost nakonec pomohla významně zkrátit druhou světovou válku a ušetřit mnoho stovek tisíc lidských životů. Vypráví o tom pátá část seriálu Meteoru věnovaného druhé světové válce.
Enigma. Německý šifrovací stroj pokládaný samotnými Němci za nejdůmyslnější šifrovací zařízení své doby. Měli důvod, dokázal vytvořit 159 trilionů kombinací. Pro představu, kdybyste postupně každé z nich věnovali jedinou sekundu, nestačila by vám na vyluštění zprávy ani doba, která dodnes uplynula od vzniku vesmíru. Museli byste žít 360krát déle. Němci ale udělali chybu. Každé ráno rozesílali depeše se zakódovanými zprávami o počasí. Britové věděli, že němečtí radisté nejsou moc pozorní a že každou takovou zprávu začínají prostě slovem počasí. Brzy na to byla enigma prolomena a britští inspektoři zachytili tuto zprávu.
Rozkaz říšského velitelství branné moci 15. listopadu 1940. 500 letounů Luftwaffe zaútočí dnes v noci na anglické město Coventry. Letadla vyzbrojte 500 tunami tříštivých náloží.
Německá letadla přiletěla nad Coventry, ale nikdo je nečekal. Britové se nebránili, jako by zprávu vůbec nezachytili.
Úmyslně,
říká historik Jan Němeček. O život přišlo 568 lidí.
Jenom proto, aby nedošlo k odhalení a nedošlo ke změně, což by znamenalo k tragédii, že v případě, kdyby bylo odvráceno menší nebezpečí, by po změně kódu nemuselo být odhaleno nebezpečí mnohem větší a zásadnější.
Ten okamžik přišel o 2 roky později na druhé straně zeměkoule s tajným kódem německého spojence Japonska. 5. května 1942 vydalo vrchní velitelství v Tokiu rozkaz k invazi na strategické místo Američanů v Tichém oceánu.
V Hirošimském zálivu se shromáždí přes 200 lodí, které se v 5 proudech vydají ke klíčovému bodu AF a obsadí ho.
Bylo jasné, že je ohroženo jedno ze 3 míst. Ostrov Oahu na Havaji, aleutský Dutch Harbor a atol Midway. Jenže který? Spojenci neměli dost lodí ani na obranu jednoho místa, natož všech 3 najednou. Proto se uchýlili ke lsti.
Pustili nekódovanou zprávu, že základna ostrově Midway má problémy se zařízením na výrobu pitné vody, protože tam bylo ocelovací zařízení, které vyrábělo pitnou vodu z mořské. A Japonci ohlásili, že objekt má problémy s pitnou vodou. Tím pádem Američané došli k tomu, o který ostrov se jedná.
Pak se ještě podařilo zjistit, že útok nastane 3. června 1942 a Japonci změnili kód. To už ale nebylo rozhodující. U Midwaye se setkala japonská přesila se spojeneckým letectvem. Japonci prohráli. Japonci se také pokoušeli o luštění, ale narazili na něco, s čím si až do konce války neporadili. Tato hatmatilka nedávala žádný smysl jednoduše proto, že to byl jazyk indiánského kmene Navahu. Ve světě byl prakticky neznámý, neprobádaný a tak Američané Indiány povolali do armády jako radisty. Navíc v jejich jazyce neexistovala slova pro moderní vojenské termíny jako bombardér nebo torpédo.
Takže si museli vyvinout systém svých vlastních slov pro kód, která odvozovali v mnohých vojenských termínech od slov spojených s přírodou. Například letadla byla spojována s různými druhy ptáků.
Vysvětluje Tim Jones, stážista Smithsonova institutu, autor výzkumu nasazení indiánských kodérů. Japonci nemohli tušit, že je ponorka pro Navahy železná ryba a vyslovuje se takto. Pro bomby měli navaští kodéři výraz vejce.
Jediným nebezpečím, které pro tento kód hrozilo, že člověk, který tento kód ovládá, čili příslušník toho kmene, se dostane do rukou Japonců a sdělí jim to.
Proto měl každý kodér svého vlastního strážce, který měl příkaz Indiána i zabít, kdyby měl padnout do japonského zajetí.
Jednou se jeden kodér oddělil od své skupiny a chtěl se jít vykoupat v malém jezírku a tam si svlékl uniformu. Byl to námořník a tak kdyby ho potkali námořníci, poznali by ho. Jenomže tam s nimi bojovala také armádní pěchota. Jejich hlídka toho člověka zahledla, jak se obléká. Mysleli si, že je to Japonec, který si bere uniformu mrtvého námořníka a báli se, že by se tak mohl vplížit za americké linie a získat informace o pohybu amerických jednotek. A tak tohoto navašského kodéra zajali a přivedli zpět do tábora mariňáků pod nabitými zbraněmi. Mariňáky to samozřejmě rozlítilo. Co děláte? Ten patří k nám.
Kód Navaho byl pro Američany tak důležitý, že později generálmajor Howard Connor neváhal prohlásit.
Bez Navahů by námořníci nikdy neobsadili Iwo Jimu.
Ne.
Další zajímavosti o agentech a vyzvědačích druhé světové války najdete ve vysílání stanice Český rozhlas Leonardo. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne zařazuje půlhodinový dokument na totéž téma, jaké vysíláme v Meteoru.
V příštím pokračování seriálu mimo jiné o tom, že válka odstartovala sexuální revoluci. Kdo jste nám tento měsíc poslali odpověď na březnovou soutěžní otázku? Oprávněně teď čekáte, zda to budete právě vy, kdo získáte zajímavé ceny vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Na ty ale mají právo jen 3 výherci, kteří se nedali zmást naším dotazem. Ptali jsme se sice na to, které chemické prvky Mendelejevovy tabulky dostaly pojmenování podle profesionálních astronomů, ale ten prvek je jen jeden.
Jde o prvek, který je přibližně 277x těžší než vodík. Vyvinuli ho němečtí vědci ze Společnosti pro těžké jonty v Darmstadtu, když mezi sebou nechali v urychlovači srážet atomy zinku a olova.
A protože zinek a olovo obsahují 30 a 82 protonů, výsledný prvek nese součet jejich protonových čísel.
Tedy je v Mendelejevově tabulce na 112. místě.
A jmenuje se podle polského astronoma z éry raného novověku Mikuláše Koperníka Kopernicium.
Je to zatím nejtěžší chemický prvek, který má své jméno a má ho zcela nově od letošního 19. února, což je mimochodem den 537. výročí Koperníkova narození.
Správnou odpověď na březnovou soutěž už tedy známe, ale neznáme ještě vítěze.
A tady jsou. Prvním z nich je Jaroslav Souček z Olomouce.
Druhým pan Stanislav Heinzel z Prahy 4.
A trio uzavírá paní Nataša Šišková z Prahy 9.
Všem gratulujeme a posíláme kompaktní disky s chemickými detektivními zápletkami Sherlocka Holmesa, jak je napsal Arthur Conan Doyle.
A teď dubnová soutěžní otázka. Míří do vědního oboru zvaného taxonomie. Víte, kdo vymyslel české jméno pro australského vačnatce známého dnes jako klokan?
Adresy, na kterých čekáme vaše odpovědi, jsou následující. Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2
anebo elektronická adresa meteor@rozhlas.cz. Na vaše odpovědi se těší Meteor a jeho dnešní posádka.
Hudební redaktor Josef Švehla,
zvukový mistr Jan Brauner,
režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.